Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Data trecută am rămas cu studiul nostru legat de evenimentele din jurul nașterii Domnului Hristos la vizita pe care niște personaje enigmatice, numite magi de către evanghelistul Matei, au făcut-o la Ierusalim mai întâi și apoi la Betleem pentru a se închina pruncului nou-născut. Astăzi vom continua să vedem acest eveniment din viața lui Hristos, cum a fost interpretat de către teologii care au apărut mai târziu legat de evenimentul stelei propriu-zise. A fost un eveniment astronomic, a fost un eveniment care a ținut de o imaginație a magilor, a fost într-adevăr o stea sau alt fenomen care i-a condus pe cei trei, spune tradiția, magi, la Ierusalim mai întâi și apoi la Betleem. Întrebările care se ridică sunt foarte multe, pentru că dacă ne gândim doar la faptul că între Ierusalim și Betleemul din Iudeea erau doar câțiva kilometri, un fenomen ceresc, un corp ceresc aflat la o distanță foarte mare de pământ, nu putea să aibă o mișcare vizibilă din punctul de vedere al magilor, astfel încât ei să sesizeze faptul că s-a oprit o anumită stea exact asupra casei în care se afla Maria cu pruncul. Sunt foarte multe întrebări care se ridică, de aceea vom încerca să le abordăm pe rând pentru dumneavoastră, pentru înțelegerea cuvântului Scripturii. Suntem împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, bine ați revenit împreună cu noi.
Sunt bucuros să fiu aici.
Și așa cum spuneam în deschidere, este un subiect foarte amplu și care a suscitat interesul teologilor, celor care au studiat din punct de vedere astronomic perioada de care vorbim, pentru a încerca să găsească o explicație, în primul rând științifică, a acelui fenomen deosebit de ciudat, de straniu. Haideți să relatăm puțin, pe scurt, care au fost acele evenimente.
Mă leg mai întâi de un cuvânt pe care l-ați rostit, și anume strădania oamenilor de a găsi explicații naturale sau științifice. Este o strădanie foarte bună, pentru că noi trăim într-o lume care e supusă unei legi, cauză-efect. În același timp, e prima noastră tentativă în a înțelege realitatea, universul, experiența zilnică, a apela la domeniul mistic, la fundalul necunoscutului, a ocultului sau a magicului sau a misterului, înainte de a epuiza, știu eu, cercetarea analitică
a realității. Și variantele pe care ea le oferă.
Sigur, mi se pare că acea evadare din fața analizei realității se numește misticism. Ori eu cred că copiii lui Dumnezeu au această cădere din partea, știu, creatorului, această delegare ca să investigheze și să cunoască. Pentru că investigația conduce totdeauna la cunoaștere. A fost sau n-a fost o stea? Kepler, autorul lui Harmonices Mundi, e cel care, creștin fiind, a dorit să găsească o explicație fundamentată în știință. Nu uităm, Kepler a trăit într-o epocă modernă și atunci, odată cu cartezianismul, odată cu pozitivismul, încercarea de a explica totul prin dovezi concrete, precise, l-a motivat să găsească o explicație științifică.
Trebuie să spunem faptul că Johannes Kepler este cel căruia îi se atribuie descoperirea legilor mecanicii corpurilor cerești. Ceea ce înseamnă că a fost atât de pasionat de
stea
încât, bine, acum nu putem spune care a fost cauza și care a fost efectul. Fiind
el
astronom,
pot să spun eu, el a fost mai întâi creștin, el a fost mai întâi copil, apoi a fost adolescent și căutările lui, chiar dacă s-au axat profesional pe astronomie, aveau acest background, acest fundal al unor întrebări și orice om, mai ales dacă ești pasionat de astronomie, măi, ce-o fi cu steaua aia? Cum a apărut? Ia, hai să cercetez. Acum, sunt sigur că cele două s-au interferat. N-a fost o cauză și un efect, dar ele s-au condiționat reciproc.
Trebuie să spunem încă un lucru în plus, acela că Johannes Kepler trăiește într-un timp în care se făcuse deja disjuncția dintre astronomie și astrologie. Adică nu mai era un căutător în stele pentru a vedea o logică a evenimentelor viitoare care vor fi pe pământ, cum era, să spunem, cazul magilor sau cum era cazul altor înțelepți de prin Babilon pe care, spre exemplu, descrie Biblia. Kepler deja este în sfera științifică pură, în care încearcă să vadă cum funcționează corpurile cerești, știind că, de fapt, nu ele condiționează existența vieții pe Pământ, ci Pământul este inclus, să spunem, într-un ansamblu general și viața oamenilor nu e dată de planete, ci respectă niște legități, la fel cum corpurile cerești respectă niște legități. De aceea, cum a spus dumneavoastră, cumva Kepler a fost prizonierul, să spunem, propriei concepții a timpului.
Și așadar, Kepler cercetează să vadă ce ar putea găsi pe firmament care să justifice, care să dea validitate raportului lui Matei. Și a găsit ceva interesant, foarte interesant. Lucru care a constituit, dacă vrem, pentru o vreme, standardul confirmării și a vericității, autenticității raportului biblic. Și anume a găsit că prin anul 7 și 6, deci 7 până în 6 înainte de Hristos, a avut loc o conjuncție de planete. Ce înseamnă conjuncție? Când, din punctul de vedere al unui observator terestru, în același punct ceresc s-au întâlnit, fiecare urmând legile orbitei sale, dar s-au suprapus pur și simplu planeta Jupiter, Saturn și Marte. Este într-adevăr un eveniment astronomic, care nu se întâmplă totdeauna, probabil că odată la un număr mare de ani. Și l-a tras concluzia că aceasta este steaua care s-a oprit în dreptul unei constelații numite Pisces, al peștelui. Acum, Pisces, peștele, însemnează iarăși ceva în simbolica creștină, primitivă. E foarte frumos redat în Quo Vadis de către Senchievici, care prezintă la un moment dat personajele pe o plajă, diferitele, mă rog, figuri, și neștiind dacă sunt sau nu creștine, desenează unul dintre ei sau una dintre ei un pește pe pământ. Peștele devenise simbolul lui Hristos, al creștinismului. De ce? Pentru că creștele poate fi un acronim al următorului nume. Iisus, Hyos, este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul lumii, Salvatorul. Deci în acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Salvator, acestea sunt cele 5 cuvinte în limba greacă, nu le pronunț, care exprimă crezul fundamental creștin. Și H, U, e Ichthys în limba greacă, care însemnează pește, Ichthys. De acolo ichtiologie și așa mai, ichtiosaur, de la pește. Și pentru că s-a oprit, a avut loc această conjuncție în constelația peștelui, el a tras concluzia că acesta trebuie să fi fost motivul sau factorul vizibil, elementul perceptibil de pe pământ ca un eveniment. Sigur, el vorbea ca un astronom și nu ca un om de rând. Aceia erau astrologi, sunt de acord. Aceia cercetau cerul nu în sensul magic doar, ci și în sensul științific, pentru că cele două erau unite. Însă nu se potrivește cu raportul Evangheliei. În Evanghelie spune că steaua a mers, steaua s-a deplasat. Ori cele trei planete, după ce au ajuns într-o conjuncție, fiecare a plecat pe orbita sa și adio stea.
Pe de altă parte, trebuie să spunem că atunci când Kepler face acest calcul, nu a folosit un computer sau un soft care să simuleze modul în care arăta cerul din Iudeea, din timpul respectiv al Domnului Hristos. Pur și simplu, Kepler e atât de pasionat de ceea ce face, încât se apucă și în mod manual. Încearcă să rescrie, să calculeze, să recalculeze orbitele fiecărei planete din cele trei pe care el le vede intersectându-se, crede că se intersectează la un moment dat, împreună cu orbita Pământului în timp, deci a fost nevoie de un calcul extraordinar pentru a trage concluzia pe care a tras-o. E drept că mai târziu, în zilele noastre, atunci când oamenii au avut la dispoziție calculul computerizat a traiectoriei planetelor în decursul timpului, a văzut că n-a existat o astfel de triplă conjuncție între planete în momentul respectiv, fiind o distanță cel puțin un grad, ceea ce pentru orice observator de pe Pământ n-ar fi dus la o conjuncție. Cumva Kepler a greșit calculul său.
A arătat o pasiune pe care a avut-o pentru Evanghelie, nu pentru astronomie.
Exact.
Și e lăudabil. Pe de altă parte, nu se potrivește data, distanța de la, mă rog, din Persia, de unde ar fi putut să fie respectivii înțelepți, sau din Arabia și până în Ierusalim, ar fi durat cât o lună, două cel mult, dacă făceau și halte și se mai odihneau și se recuperau. Mântuitorul s-a născut în anul respectiv 4 înainte de Hristos, după probabilitatea calculului cel mai bun pe care l-avem, pentru că noi nu avem cronici, dar deducem. Ori 7-6 este o distanță destul de mare față de momentul când s-a născut Hristos.
Exact, pe de altă parte, în momentul în care știm că a existat o eroare de stabilire pe care a făcut-o Dionisie cel Mic, putem totuși accepta că și această eroare de calcul poate avea și ea
o marjă.
Eroarea ei.
Da, așa
o altă ipoteză privitoare la stea, la originea astronomică clasică a acelui fenomen pe care l-a observat magii, pe care unii dintre comentatorii Bibliei din diverse timpuri au acreditat-o, este aceea că ei ar fi văzut o cometă. Și traiectoria cometei ar fi fost cea care ar fi încurajat să meargă într-o direcție, ei plecând de la est și mergând prin nordul deșertului și apoi coborând dinspre nord în Iudeea. Acea, să spunem, orientare a cozii cometei ar fi fost direcția prin care ei ar fi fost îndemnați să meargă într-o parte sau alta.
Lăudabilă încercare, da.
Cei care susțin această ipoteză se leagă de un fapt istoric care s-a întâmplat în anul 66 după Hristos, când o delegație de magi a plecat din răsărit pentru a urma, pentru a urmări sau la îndemnul cometei Halley, care apăruse pe cerul Imperiului Roman la timpul respectiv, și au mers la Roma pentru a aduce omagii împăratului aflat în funcție la momentul respectiv, era chiar Nero atunci. Și atunci când magii ajung la Roma, această călătorie ne este spusă, relatată de către istoricul roman Dio Cassius. Aduc daruri împăratului roman și, spune Dio Cassius, se întorc acasă pe un alt drum decât pe cel pe care au venit. Suporterii cometei arătate spun că iată că o relatare istorică se potrivește cu cea a magilor, a fost un fenomen asemănător. Alți magi cu generația anterioară au fost duși de o cometă spre vest și apoi spre sud și în felul ăsta se explică cumva fenomenul.
Da. Și până la urmă, cum se explică fenomenul?
Pentru că, așa cum spuneam în deschidere, cel mai mare impediment în calea unui fenomen astronomic pus în dreptul evenimentului din Matei, capitolul 2, este acela că acea stea care îi conduce un timp dispare.
Sau se oprește.
La un moment dat, când ei vin la Ierusalim, steaua dispare și ei încep să caute în Ierusalim. După ce sunt invitați de Irod, bine, cu alt scop decât cel sincer, de a merge la Betleem, ca așa scria în profeție, steaua le reapare și îi conduce fix până în punctul în care se afla Maria împreună cu Iosif și cu pruncul într-o casă. Faptul că ei se aflau într-o casă arată că e un eveniment distinct de cel exact al nașterii lui Iisus, pentru că nașterea are loc într-un staul, iar de data asta vizita magilor când erau într-o casă. Deci imaginea aceea, idilică, să spunem, idilică, cu magii care vin chiar imediat după păstori să se închine lui Iisus aflat încă în iesle, e falsă din punct de vedere biblic. Cum de la doar 10 km distanță între Betleem și Ierusalim, un corp ceresc putea să genereze o astfel de mișcare sesizabilă într-o distanță mică din punct de vedere a kilometrilor pe jos?
Și cu o precizie incredibilă, da. Pentru că, bine, un corp ceresc e sus, îți arată o direcție, dar să se oprească fix deasupra casei. Și pentru cum, că Betleem avea multe case.
Da, nu? Și cum poți spune că un corp ceresc care luminează la un moment dat o stea, să luăm ipotetic, fie ea cât de mare, sau luna, că e și mai mare, poate indica într-un sat, cineva e la marginea satului, se uită în jos, poate e pe un deal observatorul și vede cum o stea indică exact, uite, du-te în casa aia și vezi că acolo trebuie să te oprești.
Ei, din această constatare se naște o concluzie care nu e științifică și care nu are suport sau nu poate avea suport în demonstrații de astronomie sau în calcule, și anume că un grup de îngeri luminoși care se arată magilor, grupul acesta îi conduce pe magi până la Ierusalim, iar după ce ei primesc îndemnul lui Irod să meargă mai departe, din nou grupul de îngeri strălucitori, cei care s-au arătat mai înainte păstorilor adunați pe dealul Betleemului, sunt îngeri care, dând la o parte, știu eu, mantia de invizibilitate, să spun așa.
Carantină în care noi suntem băgați.
Sigur că da, noi n-am putea suporta prezența îngerilor. Demonii sunt printre noi. Nici ei nu se arată, tocmai ca să aibă mână liberă, ca bun spion, să nu se deconspire. Dar îngerii nu o fac pentru ca să lase pe om să le aleagă pe Dumnezeu din dragoste, nu din constrângerea unei manifestări supraomenești, supranaturale. Și atunci, ieșind din, știu, faldurile întunericului și lăsând să se vadă lumina, au orbit dealul Betlehemului. Deci, iată un grup de îngeri, un grup luminos de îngeri, îi câștigă pe magi, ei studiau, cum am discutat data trecută, exista Septuaginta deja, ca și cărți mari, vechi, ele erau în multe locuri disponibile și savanții înțelepții le căutau. Și ajungând la profeția lui Balaam, care spune că o stea se naște din Iacov, ei au făcut legătură și au înțeles. Profețiile erau de acum cumva crâmpeie, erau înțelese. Ei studiaseră profețiile acești oameni și nu este exclus ca să fi fost în relație cu iudeii, iudeii fiind risipiți în toată lumea veche, în toată
Spania antichitate. Se găseau până în nordul Indiei.
Da, până în China. Până în China. Am mărturit că s-au aflat și în China. Iată că lucrurile se pot înțelege nu doar științific. E frumos că încerci mai întâi să faci acest lucru, dar orice limitare la datele științei te bagă într-o cămașă de forță și nu reușești să înțelegi dincolo. Cineva spunea, știința este preferențială sau discriminatorie. Și așa e, așa e bine să fie. Pentru că știința nu poate să ia în vedere decât doar cele care corespund criteriilor de test, adică să fie repetabil și măsurabil. În cazul în care ceva nu e repetabil și măsurabil, nu intră în cadrul științelor pozitive. Pozitive în sensul pozitivismului lui Locke. De exemplu. Și deci, fiind atât de limitată la mărturii, la dovezi concrete, palpabile, măsurabile, tot ceea ce nu intră în acest cadru e lăsat deoparte. E ca și cu un magnet care, umblând printre o groază de lucruri, nu atrage decât bucăți de fier, materiile feroase. Nu ia aluminiu, nu ia cârpe, nisip, pământ. Deci știința e selectivă și discriminatorie. Ea nu poate să vadă. A ne limita doar la știință este a pierde restul spectrului. E ca și cum te-ai uitat printr-un tub, printr-un cilindru și vezi o pată, un cerc din toată realitatea, iar restul nu-l vezi.
Știința are și neajunsul, lăsând la o parte,
beneficiile, știu, ei.
Beneficiile ei și faptul că cine spune credești nu cerceta spune o mare gogomanie. Din potrivă, trebuie să cercetăm toate lucrurile și să vedem ce este bun în ele și pe alea să le reținem. Dar știința are un mare neajuns în sensul văduvirii ei însăși de o anumită perspectivă. Plecând de la niște legi cunoscute, încearcă să introducă în spectrul acelor legi tot ceea ce se întâmplă pe piață, să spunem. Ei, pe piață se pot întâmpla și lucruri care nu sunt încadrabile. Poate sunt încă legi științifice, legi naturale care încă nu s-au descoperit. Cine știa... Dacă o să luăm un exemplu plastic, cine știa de gravitație până să nu-i cadă lui Newton mărul în cap? Nu știa nimeni. O vedeau, dar nu și-o puteau explica. Însă, există și, dacă lăsăm la o parte puțin știința, și în cadrul acceptării supranaturalului, diverse variante de lucru care uneori se bat cap în cap. Și o să dau un singur exemplu, tot legat de această stea. Dacă multe dintre confesiuni care privesc fenomenul apariției stelei către magi și conducerea lor la locul în care se afla Iisus, ca pe un fenomen supranatural pozitiv, un grup de îngeri care i-a condus acolo. Spre exemplu, mormonii spun că e un fenomen natural, dar care a fost scos din naturalețea lui și folosit Dumnezeu într-un mod supranatural. Martorul lui Jehova declară faptul
la asta
că
mă refeream.
A fost un fenomen negativ pe care Satana însuși l-a pus la cale și aici continui pentru că nu văd logica.
Ei, logica știți care e? Ca să determine pe Irod să ducă la uciderea pruncilor, sperând astfel să-l nimicească și pe Hristos. Este o explicație logică, dar aberantă, pentru că logica nu e suficientă.
De ce am spus că mi se pare ilogic? Pentru că în cazul în care cel rău ar fi produs un astfel de fenomen, haideți să vedem care ar fi rezultatele. A descoperit pe Mântuitorul lumii unor păgâni, dacă era normal la cap la rău, nu făcea asta, lăsa păia în păgânismul lor.
E logic.
A făcut ca un astfel de eveniment să fie o veste pentru păstori, Și în felul ăsta tot Ierusalimul și zona înconjurătoare a Betleemului a aflat despre ceea ce s-a descoperit. Păi dacă era ăla rău...
Nu, dar și cum ar fi putut diavolul să strige din înălțimea cerului, exact, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ?
Adică își dea singur cu firma în cap o împărăție dezbinată care împotriva ei însă și nu poate să dai, să dai nu e, să meargă mai departe. Mi se pare prea puțină logică în asta fel de explicație.
A creat un val, o mișcare în Ierusalim.
Care și au studiat profețiile în urma acelui val.
Ceea ce a determinat din nou un simțământ că izbăvirea sau Mesia este aproape. Da. În orice caz, văd din nou că atunci când mintea se opintește să găsească logicile ei, le găsește, dar e îndepărtată de raportul Scripturii și dispare Dumnezeu din prim plan. Dumnezeu este incapabil să mai conducă lumea și conduce diavolul.
Aici, într-adevăr, suntem în postura cele de-a treia variante pe care, sincer, deși vom fi de acord unul cu celălalt și poate asta nu va crea dramă, să spunem, în interiorul emisiunii acestui episod, dar prefer varianta unui Dumnezeu care se implică în descoperirea Fiului Său, după cum dovedește lucrul ăsta pe tot parcursul vieții lui Iisus, decât să spun că în jurul nașterii sale sunt implicate fie legi naturale, fie legi naturale, dar negative, dar rele. Prefer să-L pe Dumnezeu la lucru și în domeniul ăsta, ca și în restul vieții lui Iisus.
Am căzut perfect de acord.
Haideți să mergem mai departe puțin și să vedem acel zumzet, acea vâlvătaie, să spunem, a căutării pe care o stârnește venirea magilor la Ierusalim, pornește practic din palatul lui Irod. Și Irod, deși am mai amintit despre el ceva cu altă ocazie legat de istoria sau de cum a ajuns la putere, manifestă la început, arată cumva un anumit interes față de ceea ce aude. Vai, vreau să merg și eu să mă închin. Studiați, veniți și îmi spuneți-mi. Ce avea el de fapt în spate? Sau în cap, cu adevărat?
În opinia mea, niciodată nu este superflu sau inutil să repeți. Pentru că așa se scrie, se marchează în memorie. Irod acesta, ne-a vorbit la începutul, la introducere, în preambul despre el. Irod... El a fost un om foarte ambițios, un om foarte inteligent, un om mare strateg și un caracter diabolic. Uite ce ciudat s-au legat, bizar toate acestea. Spunea cineva că un hoț, ca să fie hoț, nu poate fi hoț dacă nu e foarte inteligent. Deci omul acesta este frământat de ascensiunea lui politică și visează chiar să fie Mesia. Când el a construit templul care pentru o vreme a fost cea de-a șapte minune a lumii, unii dispută încă, sigur, sunt în minoritate, dacă dintre cele șapte minuni ale lumii antice nu este templul din Ierusalim, care era cu adevărat extraordinar. Adusese marmură din Carrara, a creat o priveliște care, spun istoricii, respectiv Flavius, că îți tăia respirația, mai ales în anumite momente ale zilei când razele băteau în crepusculul dimineții sau ale serii, era parcă o vâlvătaie eclatantă și acolo se știa că e Șechina, acolo este slava lui Dumnezeu. Ori el, pe un plan, se vedea sau dorea a fi Mesia și stăpânitorul lumii, deși era supus, era vasal cezarului din Roma, și în această postură, sau pe de altă parte era foarte, ca să merg pe idee, era foarte suspicios față de orice contestare a visurilor sale. El a avut nu odată, ci mai multe ori răbufniri de violență incredibile, dar ceea ce este dramatic este suspiciunea față de cei din casa lui. Aș vrea să dau o listă, o citire a soțiilor lui. O să mă întreb cum a avut mai multe soții, poate că au murit unele sau adivă, nu? Să vedeți numai ce interesant. Prima soție a lui era Doris, o idumeancă, o edomită, care naște un fiu pe Antipater.
Era practic soția pe care o avea din neamul lui, pentru că era
corect,
edomit.
Edomit. Ori Antipater acesta, care ar fi trebuit să-i fie urmaș de la prima lui soție, el îl omoară cu 5 zile înainte de moartea lui. Deci este șocant.
Există opinii care plasează moartea acestui Antipater în preajma uciderii pruncilor din Betleem, despre care vom vorbi mai târziu puțin, pentru că e în acei doi ani de la nașterea lui Iisus.
Microbius este un scriitor păgân care în opera lui Saturnalii, circa 40 înainte de Hristos, spune următoarele, am aici citatul, când Irod a ucis pe băieții sub doi ani, asta era păgân, Interesant că știa și el măcar tradiția uciderii. Când Irod a ucis pe băieții sub 2 ani, a poruncit să fie ucis și Antipater, unul din fiii lui. Știți ce înseamnă asta? Că el, care se afla într-o stare de cădere liberă cu sănătatea, se simțea din ce în ce mai rău și presupunea că va muri și n-ar fi vrut ca să moară, ca să ia altul tronul, își ucide propriul fiu. Iar Octavian Augustus, o să vezi că el mai ucide și pe alți fii, spunea la un pahar de nectar curtenilor lui: aș prefera să fiu porcul lui Irod decât fiul lui. Pentru că el nu mânca porc, declarându-se iudeu, însă pe fii putea să-i omoare, pe porc nu. Deci, Doris a fost prima soție. Mariamne era ultima stea sau ultimul descendent din neamul Hircanus sau din neamul
Macabeilor.
Iar ca să poată și el să-și însușească această platformă, acest titlu, el o ia de nevastă pe Mariamne, care îi naște 2 fii.
Și în cinstea ei construiește unul dintre cele 3 turnuri mari din Ierusalim, pe care romanii le credeau inexpugnabile, și în anul 70 istoricul Flavius Josephus redă în timpul luptei remarcele conducătorilor, generalilor romani, că dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să le dea cele 3 turnuri în mâna lor, nu puteau să le cucerească. Interesant. Și unul dintre ei poartă numele acestei soții, Mariamne.
Ei bine, soție celebră prin turn, dar pe care Irod o ucide. Și ucide,
dar i-a rămas turnul, dacă îmi dați voie să fac o glumă.
Nici ăla nu mai e. Iar din cei 2 fii, Alexandru și Aristobul, pe Aristobul îl omoară bănuindu-l de un complot la palat. Aristobul, câteva gânduri foarte importante, are 4 descendenți, deci din Irod, care au de-a face cu istoria Noului Testament, și anume Agripa I, Irod Agripa, care a fost făcut rege de Caligula, despre el vorbim poate mai târziu, Irod, regele Calcisului, pe care o ia pe Salomea, dansatoarea, spus că tot e o cârdășie de familie. Irodiada, mama Salomei, care joacă și ia mințile lui Irod Antipa, o să vedem cine este acesta. Apoi, din Agripa I se naște Agripa al II-lea, tetrarhul Galilei, care are 2 surori. Înaintea lui Agripa II a pledat Pavel, acolo era și sora lui Agripa II, e vorba
Berenice,
care a și soția, deci incest, soția lui Agripa II, și era și amanta lui Vespasian, tatăl, și a lui Titus, fiul. E bizarerie, nu? Agripa al II-lea este cumnat cu Felix, căsătorit cu o altă sora lui, și anume Drusila, care era sora lui Agripa al II-lea.
Felix a fost procurator al Iudeii de pe timpul lui Pavel.
Deci iată că Pavel, când apare în fața lui Festus și a împărat Agripa, de fapt era tetrar, sunt tot urmașii lui Irod. E important de știut că totul se leagă în familia lui Irod cel Mare. O a treia nevastă o cheamă Mariamne, e fiica marelui preot al Ierusalimului, Simon, și de fapt nu era mare preot, dar îl face mare preot, era unul din preoți, ca să-i poată da fata. Îi sclipeau și lui ochii după dudui, așa. Această Mariamne, o altă Mariamne decât a lui Hircanus, îi naște ca fiu pe Irod Filip, bărbatul Irodiadei, care este la un moment dat depozitat de Irodiada pentru că o ia Antipater. O altă nevastă, patra, Maltache, era samariteancă, care naște pe Arhelau, tetrarhul Idumei, Iudei și Samariei.
Cel care ia locul lui Irod după moartea lui și de care fuge Iosif în Egipt.
Exact. Și care se dovedește îngrozitor de crud. O să vorbim despre Arhelau, pentru care nici nu s-au întors în Iudeia părinții lui Iisus, Maria și cu soțul ei Iosif, ci s-au dus în Galileea, unde domnea
unul mai blând.
Da. Și Cleopatra, a șasea nevastă, Cleopatra din Ierusalim, îl naște pe Irod Antipa, cel care stă în Galileea și care, dintre toți fiii, se pare că era cel mai bun. El ia nevasta fratelui său vitreg, Irod Filip, pe Irodiada, care trăiește cu el în mod nelegitim, când fratele lui vitreg, rămas în ghilimele văduv, adică stă fără nevastă. Și când Ioan Botezătorul îl mustră pe acest Irod Antipa, se vede că are inimă bună, îi părea rău și ar fi vrut să-l scape. O să mai vorbim despre Irod.
Și e cel cu care se întâlnește Iisus trimis de Pilat în ultima zi.
După ce a depășit linia roșie, pentru că orice mare un punct, point of no return, un punct de unde nu se mai poate întoarce, din păcate, nu în sensul că Dumnezeu îi pune acest punct, această linie, ci păcatul din el îl face insensibil și nu mai are Dumnezeu unde și la ce să facă apel. Inima s-a împietrit. A șasea nevastă se numește Palas, n-avem date despre urmaș, o avea. A șaptea se numește Fedra, a opta se numește Elpida și a noua și a zecea nevasta lui Rod sunt niște necunoscute, iarăși nu putem ști, dar cert e că ele sunt menționate că a mai avut încă două neveste. Ei, imaginați-vă că acest Irod, când a aflat de vestea nașterii unui împărat, el care nu s-a sfit să-și umoare nevasta, să-și umoare doi fii, este tulburat până peste măsură. Și atunci, ascunzându-și intențiile, când îi convoacă pe
cărturari,
îi atremurau în pantalonii lor și făceau pe proști zicând, nu știm, zice ceva profeția, dar ei știau ce a fost, am mai discutat despre asta, au auzit vestea cu păstorii, cu magii, ei nu știu nimic, săraci, ca nu cumva să cadă mânia sau sabia lui Irod peste capetele lor.
Haideți să vedem acum, practic, ultimul eveniment despre care relatează evangheliștii în speță Matei, legat de nașterea lui Iisus și legat de acest eveniment al venirii la Ierusalim a celor magi trăiți prin tradiția. După ce Irod se vede păcălit de către magi la întoarcerea lor spre casă, pleacă pe alt drum, dă poruncă să fie uciși toți pruncii din Betleem și din împrejurimi, mai mici de 2 ani, spune raportul biblic, după timpul pe care îl aflase de la magi. Magii spuseseră cam când au văzut steaua, el ia și o marjă de siguranță, să spunem cu ghilimele de rigoare, pentru a ști că nu ratează pe cel pe care îl căuta cu adevărat. De acest eveniment a uciderii pruncilor din Betleem se leagă foarte multe discuții, pentru că dacă ar fi fost, spun sceptici, un eveniment real, atunci, cu siguranță, Flavius Iosefus, care leagă foarte multe relatări ale sale de viața lui Irod și de năzbâtiile sale, ar fi spus acest lucru în Antichități Iudaice. În schimb, acest eveniment al uciderii pruncilor nu a fost relatat de către Flavius Iosefus, nu îl găsim într-o altă relatare. Dacă e să ne gândim la modul în care tradiția bisericească redă acest eveniment, cifra pe care o vehiculează diversele relatări bisericești e, spunem, foarte diferită. De la câteva mii de prunci uciși până la un record absolut de 144.000 de prunci mai mici de 2 ani, doar băieți.
Dar și de ce 144.000?
Poate vreau să facă similaritate cu ce scrie în Apocalipsă.
Cei neprihăniți sunt 144.000 care stau la Marea de Cristal și atunci cine ar putea să fie care nu s-au întinat cu verguri decât copii care n-au văzut și n-au putut percepe femeia altfel decât ca mamă sau soră. Deci este o deducție logică, dar absurdă.
De aceea, acest fenomen, acest eveniment al uciderii pruncilor a dat naștere la foarte multe dezbateri. Iată, spre exemplu, câteva cifre. Biserica Ortodoxă Română, și privind în calendarul oficial, spune că ar fi fost 14.000 de copii uciși de Irod și îi sărbătorește ca martiri pe 29 decembrie.
Cumva... În loc de 144, doar 14.000. Ceva similar. E un multiplu al lui 7.
Și leagă cumva evenimentul de 25 decembrie, când se consideră că ar fi fost nașterea lui Iisus, 29, câteva zile distanță, deși timpul magilor nu lasă loc.
Se apreciază că magii au ajuns în Betleem, în casa unde era depostită, la cel puțin 40 de zile după nașterea lui Hristos. Deci, în orice caz ar trebui, și acest lucru este în discuțiile teologice evident, că s-a produs întâlnirea Mântuitorului cu magii sau a magilor cu Mântuitorul la cel puțin 40 de zile după.
O altă cifră pe care o vehiculează Biserica Siriacă spune că ar fi fost 64.000 de prunci, de copii uciși în Betleem, în timp ce recordul de 144.000 îl oferă Biserica Coptă.
Ei, cum ieșim la capăt? Hai să vedem un lucru. Este remarcabil că Nazaretul, de exemplu, nu apare în recordurile, în lista cetăților lui Iosif Flavius. Și Iosif Flavius nu are pretenția să listeze, nu și-a propus decât dă o listă, nu își propune să epuizeze toate localitățile.
Dă doar ce era mai important.
Ce era mai important. La câțiva kilometri, la vreo 4 kilometri, se află în Galileea Mare, cetate pe care o construiește unul din fiii lui Irod, și anume
Seforis,
care e mult mai important, deși Evanghelia nu raportează nimic despre Seforis.
Din punct de vedere a distanței, Nazaret era un fel de suburbie. Exact. Ceva, un cătun a unor oameni săraci atașați.
Nu departe de... Ei, s-a făcut un calcul și s-a spus așa, să încercăm să vedem care era populația Betlehemului. Cunoscând, știu eu, repartizarea demografică în Galileea pe localități și Betlehemul fiind o cetate cu oarecare semnificație, nu foarte, dar totuși cu oarecare semnificație, acolo a fost David, mă rog, avem mai multe de spus despre Betlehem, s-a constatat că nu putea să fie în Betlehem și în împrejurimi, în zona din prejur, mai mult de 2000 de suflete, de persoane. 2000 totuși era foarte mult. Nu uitați că astăzi sunt orașe care nu au 5000 în România. Vorbesc, aici se pot întâmpla multe lucruri interesante.
Bine, acolo e o altă discuție, pentru că le-a declarat orașe ca să poată lua mai mulți bani de la guvern.
Taxe. Da, dar vreau să spun, ori o comună, cunosc comune care n-au mai mult de 500 de locuitori. Ei, 2000 de locuitori în Betlehem și împrejurim era un punct foarte important, semnificativ din punct de vedere al demografiei. Ori, din 2000 de persoane, nu puteau fi mai mult de 50 de copii, având în vedere și mortalitatea.
Doar să fie doar băieți și să fie doar sub 2 ani.
Exact. Deci, în perioada aceasta, să fie doar maxim 50 de copii în perioada un an, doi. Iar din copiii aceștia, doar jumate să fie fost băieți. Noi știm că, din punct de vedere al nașterilor, se nasc mai mulți băieți. Deci, să fi fost 27-28 de băieți. Ce înseamnă pentru un istoric ca Iosif Flavius că împăratul care ucidea ușor 300 de evrei la o sărbătoare a omorât 20-30, hai să zicem, de copii, de băieți?
La realizările, în ghilimele, pe care le făcuse Irod în dreptul unor oameni cu mult mai mare vază, nu însemna nimic câțiva copii dintr-un cătun uitat de lume, chiar dacă era aproape de Ierusalim. Apoi Irod mai face ceva atunci când simte că se apropie moartea, cheamă la Ierusalim într-o vizită multe oficialități. Și pentru că unii teologi leagă cumva uciderea pruncilor de apropiata moartea lui Irod, atunci când Irod cheamă la banchet oficialitățile, după ce îi servește bine, îi pune pe soldați ca să-i omoare pe toți, pentru că atunci când va muri el, să aibă motive să plângă toată Iudeia.
Cu o mențiune că dă porunca să-i ucide, dar nu-i ucide, decât uciderea să fie după moartea lui. Și din fericire, istoria raportează că după moartea lui Irod, li s-a dat drumul. Adică a fost un act de clemență din partea urmașilor ca să-și înceapă domnia cu aplauze și cu, știu, urări de bun venit decât cu sânge. Deci nu se respectă dorința lui Irod, că asta era intenția lui. Erau vreo 175 de personalități sau poate chiar mai mult din cei mai de vază ai iudeii.
Din ce am căutat ca informații pentru acest subiect, am găsit faptul că singura scriere, în afară de Evanghelia după Matei, care prezintă scena uciderii pruncilor din Betlehem, să spunem singura scriere extra-canonică, este ceea ce se numește Proto-Evanghelia Apocrifă a lui Iacob,
de care am mai vorbit
din
noi.
Jurul anului 150 după Hristos, care spune că atunci când Irod începe masacrul, Maria fuge din Betlehem cu Iisus în brațe, îl pune într-o iesle și îl ascunde, ceva de genul scenei nașterii. În realitate, această scriere apocrifă nu pune pe seama căutării lui Iisus masacrul pe care îl face Irod, ci spune că Irod ar fi vrut să-l caute pe Ioan Botezătorul să-l omoare, despre care auzise prin intermediul preoților, da. Și se temea că unul dintre preoți va ajunge. Asta e o altă variantă, doar pentru cunoștință generală.
Da. În legătură cu 2 ani, toți pruncii de la 2 ani în jos, e ceva de vorbit. Pentru că potrivit calculului oriental, valabil în Iudeia anului nașterii Domnului Hristos, la naștere un copil în prima zi de naștere era socotit de un an, adică anul 1, care începea cu ziua 1 din anul 1. Noi suntem în anul să zicem noi, 2020, dau un exemplu, 1 ianuarie, noi suntem în anul 2020, chiar dacă nu s-a consumat anul 2020, dar suntem anul acela. Ei, anul 1 începea cu prima zi de naștere și anul 2 înseamnă că avea un an și câteva
zi,
zile.
Poate.
Deci nici de cum, nu 2 ani neapărat.
Trecuți. Al doilea e ceea ce în românește se spune merge pe.
Merge pe anul 2.
De aceea nici nu există, pentru că pe timpul Domnului Hristos nu se cunoștea cifra 0. Au descoperit abia mai târziu matematicienii arabi. În calculul anilor, după anul 1 înainte de Hristos, nu urmează anul 0. Urmează anul 1 după Hristos.
Uh-huh. Așa e.
E clar însă că acest eveniment al uciderii pruncilor din Betleem, pe care îl declanșează Irod, duce la ceva, la o decizie din partea familiei lui Iisus, a lui Iosef și a Mariei.
De fapt, planul e cunoscut de Dumnezeu Atotștiutorul și planul este dezvăluit lui Iosef și Maria înainte ca să se ia inițiativa sau să pornească mercenarii lui Irod pentru căsăpirea pruncilor.
Pleacă în Egipt familia lui Iosef și a Mariei pentru a proteja pruncul, urmând ca la un moment dat, după ce aveau să afle de încetarea din viața lui Irod, ei să se mute în Nazaret, unde domnea un fiu al lui Irod ceva mai îngăduitor. Raportul biblic leagă însă acest eveniment al plecării în Egipt, sau aplică în dreptul său cuvintele „Am chemat pe fiul meu din Egipt”. Dacă ne uităm la textul din Vechiul Testament, el se referă la momentul în care Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt, eliberându-i din sclavia de 430 de ani. Nu vi se pare puțin forțat această aplicare în dreptul lui Iisus? Am chemat pe fiul meu din Egipt. Unii spun că această interpretare e pur simbolică și doar evangheliștii au încercat să dea o justificare, să spunem, supranaturală sau profetică unui act de exil voluntar, pur și simplu, pentru motive de protecție.
Ce se întâmplă? Ne aflăm la una din capcanele studiului biblic. Exegeza sau joasa critică sau critica textuală are niște legi, niște legi foarte utile. Și anume, nu poți să înțelegi un text decât dacă intri în limbă, dacă analizezi ce însemna limba aceasta în timpul acela, ce spune textul, ce spun sursele. Și exegeza vrea să afle exact conținutul textului. Din punct de vedere exegetic, am promuta un fragment din Vechiul Testament, dându-se o altă semnificație decât contextul dat, nu e exegetic. Este, se zice, eisegeză. Când introduci tu semnificațiile tale, împrumutându-le textului, măcar că textul nu le are. Și din punct de vedere al exegezei, a lega textul din Osea 11:1, am chemat pe fiul meu din Egipt, din punct de vedere exegetic este o forțare clară. Pe de altă parte, eu știu că Matei este inspirat. Eu am acceptat mărturia ucenicului lui Hristos și Matei nu vorbește din capul lui, ci vorbește conform mentalității neexegetice. Atenție! Exegeza aceasta a luat formă în mod special sau s-a ordonat în mod special în epoca post-reformatoare, atunci când, pe baza principiului sola scriptura, au purces la analizarea cuvântului și au ajuns la aceste legi ca nu cumva să se forțeze și să se introducă, știu, aberații și doctrine precreștine. Ori eu trebuie să cobor de pe acest cal, care mă duce bine, dar uneori intră în mlaștină.
Uneori restrictiv.
Restrictiv și să mă pliez pe modul în care Dumnezeu interpretează anumite texte. Există exegeza și există analogia. Gândirea orientală și în mod special a evreilor era foarte analogică. Iar Hristos se identifică cu Israel. Israel e numit robul meu și Hristos e numit robul meu.
Sunt pline de simboluri aceste exprimări.
Da. Și atunci când citim un pasaj cu ochii unui evreu, înțelege mult mai multe paralele. Paralela este una, Israelul a fost chemat din Egipt, așa și Iisus e chemat afară din Egipt. Deci oamenii văd, orientalii și în mod special iudeii, văd foarte mult în analogie. Ori aici este vorba de o analogie cu aplicație specifică pentru Hristos, confirmată de autenticitatea inspirației.
Astfel de analogii ne invită chiar Biblia să le facem, bine, rămânând într-un tipar inspirat, așa cum ne-l indică cuvântul sfânt, atunci când suntem invitați, spre exemplu în Noul Testament, una din epistole, să privim Biblia sau experiența generațiilor anterioare, vechi testamentale, ca fiind date acolo pentru învățătura noastră. Poate să-mi fie de folos să învăț istoria poporului evreu vechi testamental. Dar dacă de acolo nu găsesc o aplicație pentru viața mea,
degeaba.
Dacă nu înțeleg faptul că, indiferent de timpul în care au trăit generațiile de oameni, problemele fundamentale cu care s-au confruntat ei au fost absolut aceleași, indiferent că ei călătoreau călare pe un cal sau pe un măgăruș, sau acum călătoresc nu știu ce bolid modern, problemele fundamentale ale omului s-au păstrat aceleași. Și atunci eu sunt chemat să iau de acolo ceea ce pot vedea și să-l aplic la viața mea, rămânând însă în sfera, să spunem, răspunsului pe care Dumnezeu îl dă acelor oameni și să-l aplic la mine, nu luând-o, eu știu, într-un mod greșit într-o altă direcție. Astăzi am epuizat, practic, acest subiect al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și vom merge data viitoare să vedem un alt eveniment care este deosebit de discutat și de disputat din punct de vedere teologic, nu atât din punctul de vedere al evenimentului în sine, cât a perioadei care a trecut de la acel eveniment până la momentul în care Iisus este descoperit de către Ioan Botezătorul la Iordan. La revedere!